This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears. 8-Minute History.
ความเดิมตอนที่แล้วนะครับพูดถึง War on Drug ที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาภายใต้ของประธานาธิบดีนิกสันนั้นได้มีการประกาศกับขบวนการยาเสพติดนะครับว่าจะมีการกวาดล้างยาเสพติดด้วยนะครับและสิ่งเหล่านี้ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะการค้ายาเสพติดในสหรัฐอเมริกาแต่ว่ากองกำลังที่เรียกกันว่า DEA นะครับก็คือ Drug Enforcement Agency จะทำหน้าที่ในการกวาดล้างยาเสพติดตั้งแต่ต้นทางและหนึ่งในต้นทางของการทะลักเข้ามาซึ่งยาเสพติดในสหรัฐอเมริกาก็คือโคลัมเบียซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งในผู้ผลิตและก็ผู้ค้าโคเคนสำคัญนะครับในทศวรรษที่70-80ตามมาด้วย90ด้วยนะครับประวัติศาสตร์8นาทีในวันนี้จะมาไล่เลียงนะครับเรื่องของการเกิดขึ้นและการขยายอำนาจของบรรดาแก๊งยาเสพติดโคลัมเบียที่เรียกกันว่า Drug Cartels ที่ถือกำเนิดขึ้นมาตั้งแต่ทศวรรษที่70ยืดเยื้อยาวนานมานะครับร่วม3ทศวรรษด้วยกันพัฒนาจากเดิมแค่แก๊งค้ายาเสพติดครับไปสู่องค์กรอาชญากรรมก่อการร้ายที่ไล่สังหารเจ้าหน้าที่นักการเมืองนับไม่ถ้วนแต่แน่นอนนะครับว่าอีกส่วนหนึ่งเลยต้องบอกว่ารัฐบาลโคลอมเบียเองมีความหนักแน่นมากในการที่จะต่อสู้กับยาเสพติดท่ามกลางภัยคุกคามมหาศาลตลอดเวลาโดยเฉพาะในทศวรรษที่80และต้น90ด้วยเริ่มต้นครับขอปูพื้นเล็กน้อยนะครับว่าในทศวรรษที่70นั้นโคลอมเบียถือเป็นประเทศที่มีระดับความเจริญระดับหนึ่งนะครับถึงขนาดได้รับการคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกปี1986เลยแต่แล้วความในปี1982ครับก็คือ4ปีก่อนหน้าที่จะต้องเป็นเจ้าภาพการแข่งขันฟุตบอลโลกประธานาธิบดีในเวลานั้นก็คือเบลิซาริโอเบนทันคัวต้องประกาศถอนตัวจากการเป็นเจ้าภาพนะครับเพราะประเทศนั้นพบกับปัญหามหาศาลไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการเงินยังรวมถึงอัตราการเกิดอาชญากรรมที่สูงลิ่วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยเมืองที่จะเป็นศูนย์กลางของเรื่องที่เราจะไล่เรียงต่อไปก็คือเมืองเมดียินที่มีอัตราอาชญากรรมสูงที่สุดในโลกในเวลานั้นสิ่งเหล่านี้เองนะครับมีที่มาจากแก๊งยาเสพติดที่อุกอาจและวิวัฒนาการตัวเองจนทั้งกลายเป็นกองกำลังติดอาวุธที่ก่อการร้ายที่ไม่แต่เพียงรัฐบาลโคลอมเบียนะครับต้องการทำลายหากแต่สหรัฐเองก็จะต้องหาทางกำจัดพวกมันให้สิ้นซากด้วยทีนี้แก๊งยาเสพติดที่จะไล่เลี่ยงกันนะครับมีอยู่4แก๊งด้วยกันครับเราจะโฟกัสไปที่แก๊งใหญ่ที่สุดเลยก็คือแก๊งจากเมืองเมดียินหรือว่าคาร์เตลเดเมดียินนำโดยปาโบลเอสโคบาและญาติของเขากุสตาโวกราวิเรีย3พี่น้องตระกูลโรดริเกสโอชัวโคเซโรดริเกสกาชานักค้ายาลูกครึ่งโคลอมเบียเยอรมันที่มีชื่อว่าคาร์ลอสเลเดอร์แก๊งนี้ครับอยู่ระหว่างปี1976ถึง1993แก๊งถัดมามีชื่อแก๊งกาลีนะครับตั้งอยู่ที่ตอนใต้ของโคลอมเบียนำโดยพี่น้องที่มีนามสกุลโรดริเกสโอเรคเวล่าคือมิเกลและคิลเบโตเป็นหลักแล้วก็ยังมีเฮลเมอร์ปาโชเฮเรราแก๊งนี้อยู่ในกรอบเวลาเดียวกันเลยนะครับกับแก๊งเมดียินก็คือกลางทศวรรษที่70ถึง90มีบทบาทกับฝ่ายต่างๆในการดับซ่าของแก๊งเมดียินตอนหลังแตกกันนะครับเดี๋ยวค่อยเล่าว่าแตกกันได้อย่างไรแก๊งที่3ครับมีชื่อว่าคาร์เตลเดลนอร์เต้เดลวาเลอันนี้มายุคหลังละทศวรรษ90ถึงทศวรรษ2010เลยและแก๊งสุดท้ายที่ข้ามมาสหัสวรรษใหม่คือ North Coast หรือว่าแก๊งแห่งเมืองบารังกิยาอันนี้ปี99ถึงปี2004แต่เราจะโฟกัสไปที่2แก๊งครับคือเมดียินแล้วก็กาลีก่อนเดินหน้านะครับต้องฝากก่อนนะครับว่าไม่ใช่โคลอมเบียทั้งประเทศนะครับจะเป็นเหมือนอาชญากรพวกนี้เพราะรัฐบาลของเขามีนักการเมืองมีเจ้าหน้าที่ที่มือสะอาดคอยทำหน้าที่ในการปราบปรามและไม่ขายวิญญาณให้กับบรรดาแก๊งเหล่านี้และต่อสู้กับพวกมันแบบไม่เกรงกลัวอิทธิพลจนกระทั่งโคลอมเบียสามารถปราบยาเสพติดได้เกือบราบคาบและนี่คือเรื่องที่เราจะไล่เลียงในบัดนี้ครับเราไปเริ่มต้นที่แก๊งแรกกันก่อนครับคือเมดียินนะครับเริ่มต้นจากชีวิตของหัวหน้าแก๊งก็คือปาโบลเอสโควากราวิเรียคนนี้เกิดปี1949ครับในพื้นที่ที่มีชื่อว่าริโอเนโกรเมืองแอนติเกียพ่อเป็นเกษตรกรแม่เป็นครูครับครอบครัวย้ายไปที่เมืองใกล้เคียงกันชื่อว่าเมดียินซึ่งเป็นศูนย์กลางของเรื่องราวทั้งหมดนี้ตัวเองครับไม่เอาไหนครับเรียนหนังสือไม่ได้ครับในที่สุดอายุ10กว่าขวบก็เลยเริ่มผันตัวไปเป็นอาชญากรขโมยหินสลักหน้าหลุมศพของคนอื่นครับเพื่อที่เอาไปขายต่อให้กับคนอื่นต่อมาร่วมกับเพื่อนแล้วก็สร้างตัวเป็นแก๊งในการเรียกค่าไถ่เป็นล่ำเป็นสันกรณีที่ทำให้เอสโคบาในยุคที่ยังไม่ค้ายาเสพติดเป็นที่หมายหวงทางการโคลอมเบียคือการจับตัวนักธุรกิจคือเดียโกเอคาวาเรียเรียกค่าไถ่ $50,000แต่แล้วครับพลั้งมือสังหารนักธุรกิจจนตายและโดนหมายหัวต่อมาครับตัวเขาพบว่ามีวิธีการในการหาเงินอื่น นั่นคือการค้ายาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านที่เริ่มทะลักเข้ามานะครับจากการกวาดล้างของชิลีที่ณเวลานั้นก็ร่วมมือกับสหรัฐการลำเลียงยาของตัวเขาค่อนข้างสะดวกครับเพราะเขาใช้วิธีการคือการติดสินบนเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เมดิยินก็เป็นปกติแหละครับของประเทศเหล่านั้นในเวลาแบบนั้นมีความหมายว่าอาชญากรครับเป็นเจ้านายของเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ยอมขายวิญญาณให้กับอาชญากรเรียกง่ายๆในปี1976ครับเขาขนโคเคนมาจากเอกวาดอร์ซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านทางตอนใต้39กิโลกรัมต้องบอกเทียบไม่ได้เลยนะครับเพราะในอนาคตเขาขายเป็นหลักตันเลยครับซ่อนเอาไว้ในยางสำรองผลคือถูกเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงโคลัมเบียหลายคนก็บอกก็ซื้อเจ้าหน้าที่ไปแล้วไงเขาสามารถซื้อเจ้าหน้าที่ได้เฉพาะเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่เมืองเมดิยินและในพื้นที่ของตัวเขาแต่ว่าหน่วยความมั่นคงของโคลัมเบียจากส่วนกลางชื่อว่า DAS เดี๋ยวจะมีบทบาทต่อไปนะครับเจ้าหน้าที่ DAS ครับจับตัวเขาเอาไว้อยากให้จำชื่อนี้ไว้ก่อน DAS Departamento Administrativo de Seguridad เดี๋ยวมีบทบาทอีกทีนี้ครับจุดพลิกผันของเขามาจากการถูกจับในปี1976นี่แหละครับเพื่อต้องแลกกับการไม่ต้องถูกดำเนินคดีครับวิธีการแรกคือพยายามติดสินบนติดสินบนไม่ได้ไปเดินเรื่องกับเจ้าหน้าที่อัยการท้องถิ่นครับเพื่อเปลี่ยนตัวอัยการเปลี่ยนตัวปั๊บปรากฏว่าอัยการคนต่อมาเข้มกว่าเดิมครับต้องการที่จะเอาผิดตามกฎหมายวิธีการก็คือว่าในเมื่อให้สินบนแล้วไม่ยอมรับเขาเลยใช้วิธีใหม่ครับโดยที่ตัวเขาไม่เคยใช้มาก่อนนั่นก็คือการส่งคนไปเก็บอัยการคนนั้นเพื่อที่ว่าคดีของเขาจะได้หายไปจากฝ่ายอาชญากรรมที่สุดครับอัยการคนที่2นั้นถูกสังหารทำให้ตัวเขารู้ว่าถ้าเกิดว่าตัวเขามีกองกำลังติดอาวุธใช้กำลังในการคุกคามข่มขู่จะทำให้วิถีชีวิตของอาชญากรของเขานั้นราบรื่นมากขึ้นกลยุทธ์ของเขาหลังจากนั้นที่ใช้กันมาต่อเนื่องที่จะได้ยินเป็นคำวลีติดปากเขาคือปลาโตโอโปโลโมจะเอาเงินหรือจะเอาลูกตะกั่ว Silver Olidพูดง่ายจะรับสินบนดีๆหรือว่านายจะยอมโดนยิงตายสิ่งนี้กลายเป็นเทรดมาร์คของแก๊งอาชญากรรมเมดิยินครับที่ต่อมาหนักข้อจนกระทั่งกลายเป็นกองกำลังก่อการร้ายติดอาวุธนาโคเทอร์ริสต์คุกคามเจ้าหน้าที่ในทุกระดับไม่ใช่แค่ระดับพื้นนะครับระดับรัฐมนตรีระดับผู้ลงสมัครประธานาธิบดีก็ถูกเขาใช้วิธีแบบนี้ปลาโตโอโปโลโมมาโดยตลอดเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามต้องบอกแบบนี้ครับว่ามันจะมีบางที่นะครับที่เงินก็แก้ปัญหาไม่ได้ลูกตะกั่วก็แก้ไขปัญหาไม่ได้และนั่นคือสิ่งที่เอสโคบาร์กลัวที่สุดมันคืออะไรเดี๋ยวไปตามมันครับระหว่างที่ตัวเขาขยายกิจการเพื่อส่งยาเสพติดไปสหรัฐเพื่อเกินโกยเงินครับการพัฒนาขนทางโลจิสติกสำคัญยิ่งครับเขาได้พบกับเพื่อนร่วมแก๊งของเขาเป็นลูกครึ่งโคลอมเบียเยอรมันชื่อคาร์ลอสเลเดอร์มีการพัฒนาเส้นทางนะครับด้วยการไปซื้อพื้นที่ของเกาะบาฮามาสพื้นที่นั้นมีชื่อว่านอร์แมนส์เคอยู่ห่างจากฟลอริดาซึ่งเป็นรัฐใต้สุดของสหรัฐแค่350กิโลเมตรพื้นที่จะได้เป็นจุดพักยาลำเลียงยาจากโคลัมเบียไปแคริบเบียนต่อไปยังสหรัฐต่อไปเส้นทางลำเลียงยาของกลุ่มคนพวกนี้นอกจากจะข้ามแคริบเบียนนะครับท่านอาจจะถามว่าแคริบเบียนก็มีคิวบานะคิวบาไม่สกัดเหรอคำตอบง่ายมากเลยครับเพราะว่าคิวบาคือ1ใน2ประเทศครับที่มีรัฐบาลฝ่ายซ้ายและไม่แคร์ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับสหรัฐแถมเป็นปฏิปักษ์กับสหรัฐด้วยเพราะฉะนั้นบินข้ามไปคิวบาไม่แคร์ครับข้ามจากเคเมนส์และจากนั้นก็เดินทางไปยังฟลอริดาได้เลยอีกทางหนึ่งคือทางบกครับก็คือเดินหน้าขึ้นเหนือไปที่ปานามานะครับปานามาก็จะมีเผด็จการคนหนึ่งละครับมีชื่อว่ามานูเอลนอริเอกาเจ้าของฉายาว่าไอ้หน้าสับปะรดถ้ามองหน้าคงจะรู้ว่าทำไมถึงเรียกแบบนั้นนะครับเหมือนกันเลยครับยินยอมให้แก๊งโคลอมเบียนั้นเอายาข้ามผ่านจากประเทศตัวเองอีกหนึ่งประเทศครับที่แก๊งยาเสพติดของเมดิยินนั้นสามารถขนยาไปได้ก็คือผ่านนิคารากัวนิคารากัวเป็นอีกหนึ่งประเทศเหมือนกันครับที่เป็นปฏิปักษ์ต่ออเมริกานะครับโดยที่นิคารากัวนั้นเราก็จะได้ยินว่าเขามีรัฐบาลที่มีชื่อว่าแซนดินิสตานะครับก็คือรัฐบาลที่ไม่ชอบสหรัฐนะครับดังนั้นประเทศนี้เองก็จะมีกบฏคอนทรานะครับอันนี้ใครตามข่าวตอนเด็กๆคงจะได้ยินอยู่แล้วแต่เส้นทางในการที่จะส่งยาเข้าไปขายนะครับยังสหรัฐอเมริกาจึงมี2เส้นทางนี้เองกลับมาที่รัฐบาลโคลอมเบียกันบ้างนะครับพวกเขาแน่นอนพยายามต้องการจัดการปัญหายาเสพติดครับแต่ปัญหาก็คือว่ารัฐบาลกลางของพวกเขาไม่สามารถควบคุมพื้นที่ทั้งประเทศได้บางพื้นที่จะมีกองกำลังที่รัฐนั้นไม่สามารถที่จะเข้าไปต่อกรด้วยได้นอกจากนี้ครับยังมีเจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายยุติธรรมฝ่ายความมั่นคงและนักการเมืองที่ยอมขายวิญญาณรับสินบนจากแก๊งค้ายาเสพติดดังนั้นหนึ่งในกลไกสำคัญ ที่ทางการโคลัมเบียนะครับที่ต้องการจะแก้ไขปัญหายาเสพติดทำได้คือการเสนอร่างกฎหมายเพื่อที่จะส่งตัวผู้ต้องหาคดียาเสพติดจากโคลัมเบียไปดำเนินคดีความในสหรัฐอเมริกาครับถ้ามันเป็นแบบนั้นแปลว่าไม่ว่าคุณจะมีเงินหรือคุณจะมีลูกตะกั่วคุณก็ไม่สามารถที่จะยุติการดำเนินคดีในสหรัฐอเมริกาได้ถ้าเป็นแบบนั้นถูกส่งตัวไปยังสหรัฐอเมริกาเพื่อดำเนินคดีสถานเดียวคือการติดคุกและเน่าตายที่สหรัฐอเมริกาแน่นอนนะครับว่าสหรัฐไม่จะเป็นรัฐบาลจิมมี่คาร์เตอร์ก็ดีต่อมาคือโรนัลด์เรแกนไม่เคยนิ่งนอนใจกับการทะลักเข้าไปของโคเคนสู่สหรัฐอเมริกาดังนั้นจึงมีการประสานงานกับรัฐบาลประเทศต้นทางรวมถึงโคลัมเบียอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาครับเอสโคบาร์กับกลุ่มเมดียินของเขารวมถึงแก๊งต่างๆตระหนักดีนะครับว่าถ้ากฎหมายฉบับนี้ผ่านสภาโคลัมเบียและมีผลบังคับใช้ก็คืออวสานของธุรกิจยาเสพติดตัวเองด้วยความที่เอสโคบาร์มีครับด้วยบารมีด้วยคะแนนนิยมของเขาเพราะหลายคนมองว่าเขานั้นคือโรบินฮูดคนที่ปล้นคนรวยมาช่วยคนจนครับดังนั้นเอสโคบาร์ใช้คะแนนนิยมของตัวเองอย่างน้อยที่สุดก็ในพื้นที่ด้วยการสร้างบทบาททางการเมืองครับใช้ภาพลักษณ์ของตัวเองที่เป็นโรบินฮูดเป็นขวัญใจของคนเมดียินหรือคนโคลัมเบียบางกลุ่มที่มองเขาว่าเขาคือสัญลักษณ์ของการต่อสู้ของคนยากคนจนและไต่เต้าสู่ความเป็นเศรษฐีดังนั้นเขาไปลงสมัครรับเลือกตั้งเพื่อที่จะเป็นส.ส.แล้วก็บ้าพอนะครับที่จะมีพรรคการเมืองเนี่ยมาให้เขาสังกัดนั่นก็คือพรรคสังคมนิยมแห่งโคลัมเบียครับไม่ผิดคาดหรอกครับคนเราเป็นเศรษฐีขนาดนั้นมีคะแนนนิยมขนาดนั้นในพื้นที่ของตัวเองตัวเขาครับจึงได้รับเลือกให้เป็นส.ส.ในเขตเมืองเมดียินแต่สิ่งที่ได้ไม่ใช่แค่ตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ทรงเกียรตินะครับพ่วงมาด้วยคืออะไรครับการที่ตัวเขามีเอกสิทธิ์คุ้มครองตัวเองโดยไม่ต้องดำเนินคดีใดๆในโคลัมเบียนอกจากนี้ครับเขายังมีพาสปอร์ตส.ส.ครับที่สามารถเดินทางไปยังประเทศต่างๆได้โดยอิสระด้วยแต่แน่นอนเขาคงไม่โง่พอที่จะเดินทางไปที่สหรัฐนะครับแต่ถ้าจำเป็นเขาจะได้สามารถเดินทางไปยังประเทศอื่นๆได้แน่นอนว่าคงไม่ใช่คนโคลัมเบียทุกคนครับเห็นดีเห็นชอบกับการที่เขามีตำแหน่งทางการเมืองและมีสิทธิประโยชน์ขนาดนี้ดังนั้นครับจึงมีการขุดคุ้ยประวัติของเขาขึ้นมาอย่างใหญ่โตระหว่างที่เขาดำรงตำแหน่งส.ส.ในปี1982ไม่ว่าจะเป็นการตั้งคำถามเกี่ยวกับสถานภาพที่ร่ำรวยผิดปกติเป็นหลักพันล้านดอลลาร์ในเวลานั้นตัวเอสโคบาเองครับอ้างเสมอบอกว่าเงินพวกนั้นนั้นได้มาจากธุรกิจเช่าจักรยานที่เขาเริ่มต้นมาตั้งแต่อายุ16แต่บางคนก็พร้อมใจจะเชื่อนะครับแต่อีกกลุ่มนึงบอกว่าไม่เชื่อเอสโคบาร์ใช้ความมั่งคั่งที่มีสร้างคะแนนนิยมด้วยการทำโครงการเพื่อสังคมจำนวนมากมายตอกย้ำภาพลักษณ์เทพบุตรคนยากแห่งโคลัมเบียซึ่งได้ผลมาโดยตลอดนะครับเพราะคำว่านักการเมืองที่ทำเพื่อคนจนปลดปล่อยประเทศจากชนชั้นสูงและนายทุนมันหากินได้ตลอดเวลารวมถึงโคลัมเบียในกรอบเวลานั้นครับในช่วงเวลาเดียวกันครับเขาสร้างบ้านใหญ่โตที่เรียกชื่อว่าฮาเซียนดานาโปลิสในเมืองเมดียินบ้านนี้ในปัจจุบันนะครับเป็นที่ที่ให้นักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมได้นะครับนอกเหนือไปจากตัวบ้านซึ่งมีวิลล่าขนาดใหญ่แล้วยังมีสวนสัตว์ครับที่ตัวเขาเอาสัตว์แปลกๆเช่นนกฟลาเมงโก้นะครับฮิปโปโปเตมัสนะครับสัตว์ที่ตัวเขาชอบเป็นพิเศษมาเลี้ยงเอาไว้ด้วยว่ากันว่าถ้าเกิดว่าใครไปที่เมืองเมดียินนะครับและพบกับฮิปโปจำนวนมากมายมันเริ่มต้นแพร่พันธุ์มาจากยุคของปาโบลเอสโคบาร์นี่แหละครับปัจจุบันคนที่ไปเที่ยวโคลัมเบียก็ไปดูได้เพราะว่าเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้คนไปเยี่ยมชมแล้วตลอดระยะเวลาที่เขาดำรงตำแหน่งในเวลานั้นครับอยู่ในช่วงกรอบเวลาของประธานาธิบดีที่มีชื่อว่าเบลิซาริโอเบนทันเคียวประกาศความมุ่งมั่นในการผ่านกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปดำเนินคดีที่สหรัฐหรือเรียกกันว่า Extradition Act นอกจากประธานาธิบดีเบนทันเคียวเองแล้วยังมีรัฐมนตรียุติธรรมที่ถือได้ว่าเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งของเอสโคบาร์เขามีชื่อว่าโรดริโกลาราโบนิยาที่ขุดคุยข้อมูลเน่าเฟซของแก๊งเมดียินและเอสโคบาร์ออกมาสู่สาธารณชนมากที่สุดแก๊งเมดียินเองครับล็อบบี้ทุกฝ่ายให้ไม่สามารถผ่านกฎหมายฉบับนี้ได้กลุ่มการเมืองที่ออกมาต่อต้านกฎหมายฉบับนี้ก็แน่นอนครับก็คือฝ่ายที่เอสโคบาร์และพรรคพวกแก๊งค้ายาเสพติดสนับสนุนอยู่เบื้องหลังเป็นกลุ่มกดดันรัฐบาลมีชื่อว่า Los Extraditables ก็คือพูดง่ายกลุ่มที่ต่อต้านกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนนะครับโดยใช้ข้อโต้แย้งแบบนี้กฎหมายฉบับนั้นเป็นเหมือนการสูญเสียเอกราชในกระบวนการยุติธรรมของโคลัมเบียให้กับสหรัฐโคลัมเบียเองเป็นประเทศเอกราชครับไม่จำเป็นต้องส่งใครไปดำเนินคดีนอกประเทศระหว่างที่สู้กันในมิติการเมืองครับในปีนั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปราบปรามยาเสพติดของโคลัมเบียนำโดยพันตำรวจเอไคเม่รามิเรส สนธิกำลังกับหน่วยปราบปรามยาเสพติดของสหรัฐคือ DEA นะครับเผาทำลายแหล่งผลิตยาเสพติดของแก๊งเมดียินที่แม่น้ำยารีที่มีชื่อเรียกศูนย์นั้นว่าทรานกวิลันเดียคือดินแดนแห่งความสุขสงบทำให้รามิเรสและลาร่ากลายเป็น2เป้าหมายหลักของการล่าสังหารของแก๊งเมดียินด้วยแรงกดดันมหาศาลจากหลายทิศทางครับทำให้ในที่สุดเอสโคบาร์ลาออกจากตำแหน่งสสในปี1984คือเป็นสสอยู่2ปีครับ3เดือนให้หลังจากการที่ตัวเขาต้องออกจากตำแหน่งสสระหว่างที่รัฐมนตรียุติธรรมของโคลัมเบียซึ่งเป็นศัตรูของเขาก็คือลาร่ากำลังนั่งรถ Mercedes-Benz รหัสตัวถัง W123 มีมอเตอร์ไซค์ Yamaha ที่มีคนขับ1คนซ้อนท้าย1คนทราบชื่อภายหลังว่าชื่อไบรอนเวลาสเควสเป็นคนขับอีวานดิวาริโอกุซาโดเป็นคนซ้อนท้ายตัดขบวนกุซาโดยิงเข้าไปที่ลาร่าเสียชีวิตทันทีบอดี้การ์ดยิงสังหารกุซาโดตายในที่เกิดเหตุส่วนเวลาเควสถูกจับกุมไม่ต้องถามนะครับว่าเป็นคนมาจากไหนและใครจ้างวานมาสิ่งนี้ถือเป็นความอุกอาจขั้นสูงสุดครับของเอสโคบาร์ซึ่งเป็นเพียงแค่อาชญากรในการสังหารเจ้าหน้าที่ระดับสูงระดับรัฐมนตรียุติธรรมท่าทีของประธานที่ดีเบเลซาริโอเบนทอนเคอร์นะครับคืออะไรเขาหนักแน่นมากขึ้นเดินหน้าสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นเร่งเครื่องในการทำให้กฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนลุล่วงมีผลสำเร็จโดยรวดเร็วและตั้งเอนริเกปาเรโคกอนซาเลสเป็นรัฐมนตรียุติธรรมคนใหม่เดินหน้าในการปราบปรามแก๊งค้ายาเสพติดอย่างรวดเร็วและนำไปสู่การจับกุมบุคคลระดับแกนนำส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนไปยังสหรัฐอเมริกาได้หลังจากนั้นอีก3คนแต่แน่นอนว่าไม่ใช่พาโบลเอสโคบาร์หัวหน้าแก๊งอ่ะเดี๋ยวตอนหน้าครับเรามาติดตามกันต่อนะครับว่าความอุกอาจแบบนี้จะยกระดับไปถึงไหนและทำไมทางการโคลอมเบียจึงไม่สามารถที่จะจับกุมตัวเขาและกฎหมายที่ว่าด้วยการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนจะเดินหน้าไปอย่างไรและใครคือบุคคลที่สามารถสยบเอสโคบาร์ได้ในตอนหน้าครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears